Дарик радио.
Малко след 18, добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Прощаване с Валери Петров. Стотици се стекоха в Народния театър за поклонението. Починалият преди два дни творец оставя огромно наследство. Поезия, сатира, книги за деца, сценарии за филми. Не на последно място, преводите на Уилям Шекспир. Репортаж на Димитър Панев.
Скромен човек с безкраен оптимизъм и чувство за хумор, посланик на доброто, който създава стихове, с които може да се диша. Такъв остава да живее Валери Петров в сърцата на всички, които го оцених. За това, което оставя след себе си той, разказват Стефана Червенкова, с която някога издавал ученическия вестник, актрисата Татяна Лолова, художникът Светлин Русев, поетесата Ива Николова и писателят Боян Биолчев.
Значи средата на 30-те години. Миналия век. Той беше най-тихия, най-така като че ли уж незабележим. Обаче отворили си устата, казали две думи, всичко друго мълка. Такъв той, такъв си остана цял живот.
Веднъж сред като той преведе Шекспир, срещнах ми и казах: Валерка, ти си кон гениален на Шекспир. И той каза: да, аз съм коня. Страхотно чувство за хумор, страхотно нещо, че аз съм такава едра. Аз вече доста станах по-дребна, защото се родиха други по-едри. Но когато бях много едра, той беше такъв крехък, такава сила се излъчваше от него. Такова лъчение, което не може да не е обляло не само България и света.
Територията, която заемаше Валери Петров, е доста е голяма. Там се кръстосаха и духовни, и емоционални, и обществени съдби, и струваме се, че едва ли днес имаме мярка за какво беше Валери Петров. Пак смятам, той не е от този свят.
Ще загинем като общество. Нашите колоси и титани си отиват, нашите устои си отиват, а други не сме създали, и това е най-страшното. С него мога да кажа нещо, което казваше мой преподавател по поезия, велик поет, Евгений Винокуров. Той казваше така: неговите стихове лекуват астма. С тях може да се диш. С Валери Петров се дишаш.
Това е, което запомних веднага, и сега, когато съм от финала на крачка, дошла ми на гости глупачка с глупачка. Това е целият Валери Петров.
Големият творец ни напусна тази сряда на 94 годишна възраст след инсулт.
И другото от деня. Въпреки срещите между синдиката на служителите в затворите в България, шефовете на затворите и правосъдното министерство, до споразумение между тях не се стигна и надзирателите ще излязат на протест понеделник. От месец протестират символично с искане да бъде възобновен 24-часови им работен режим. Ресорният заместник министър Марин Ванчевски не отхвърли твърдението, че служителите в затворите искат връщането на 24-часовия наряд, което ще им осигурява почивка от 3 дни. Време, през което те ще могат да развиват собствен бизнес. Анчевски допълни, че основното искане на надзирателите, заплатите им да се изравнят с тези на останалите служители в системата на МВР, може да бъде отразено в бюджет 2015. Виктория Нинска по темата.
Повече от месец надзирателите настояват да бъде върнат 24-часовият им работен режим и да бъдат удовлетворени от давнашните им социални искания. Въпреки че националният протест беше насрочен преди екипа на Христо Иванов да поеме Министерството на правосъдието, той не беше отменен след смяната на ръководството. Ето какви предположения направи заместник министър Ванчевски по повод исканията на надзирателите за промяна на работното им време.
Вие как се обяснявате това последователно желание на надзирателите да работят от 24 на 12 часа и понеже публично предположение се появява, че те просто искат да имат 3 свободни дни, за да въртят пътя на друг бизнес? Така ли е според вас?
Така е. Факта, че искат да имат повече свободно време. Има и надзиратели, които са живеят отдалечено от местата държавния, от това, където работят, от места работата. Но европейските правозащитни организации държат 24-часовия ценят да го няма.
Ванчевски допълни, че в момента се правят разчети за възможни промени на възнагражденията на надзирателите, така че да се изравнят с заплатите на останалите служители в системата на МВР.
В момента се правят разчети да се включат необходимите средства и с основния бюджет от 2015 година да се изравнят плащанията, социалните плащания, които са в системите на сигурността.
В понеделник, 1 септември, служителите на затворите ще излязат на протест, а основните им искания продължават да бъдат връщане на 24-часовият им работен режим и синхронизиране на заплатите им според заплащането на останалите работещи в системата.
Масово недоволство, породено от идеята за преименуване на Благоевград, расте сред жителите в областния център. Предложението за смяна на името на Благоевград Цар Самуил е на писателя от Карлово и бивш депутат от НДСВ Кирил Милчев. Преди месец той изпрати петиция до президента, с която настоява чрез прекръстването на Благоевград да се почете 1000-годишнината от гибелта на българския владетел. Тогава до сега жителите открито се бунтуват и отказват да приемат подобна идея. Добряна Христов информира.
Идеята за преименуване на Благоевград е тема номер едно в областния център вече седмици наред. В социалните мрежи недоволни жители заплашват с бунт и гражданско неподчинение, ако бъде предприета крачка за смяна на името. Ако се прави нещо в тази посока, то задължително трябва да се потърси мнението на хората. Категоричен е видният благоевградски историк Иван Стоянов.
Ние жителите на Благоевград, ако искахме да сменим името, малко закъснях. Имаше една такава инициатива. 1991 година жителите на Благоевград решиха да се запази това име. Мисля, че има и други начини да почетем великия български владетел.
От Обществен съвет проведоха няколко допитвания. Резултатите показват, че позицията на благоевградчани е категорична, заяви Людмила Манова.
Това са една групичка хора, които нямат връзка с нашия град и просто търсят малко слава. Пуснахме няколко анкети, които категорично показаха, че хората не желаят такава смисъл.
Вчера служебният премиер професор Георги Близнашки сподели, че би било добре да се предприемат конкретни действия за почитане на годишнината от смъртта на цар Самуил, но не на всяка цена това трябва да стане с смяна на името на Благоевград. По думите му, това би трябвало да се случи единствено, ако гражданите са съгласни. И за да разберем позицията на жителите, попитахме именно тях.
Не бих искала да се смени името на града ми. Този град е познат по този начин.
Благоевград трябва да се остане Благоевград. Хората го помнят вече поколения. Аз като четвърто поколение благоевградчанин, мога да кажа, че това не е редно просто.
Ако бъде сменено името на Благоевград, то само жителите на областния център ще трябва да заделят най-малко 1 400 000 лева за смяна на лични документи. Добряна Христова, Дарик Радио, Благоевград.
Миньорите от подземните рудници на въгледобив Бобов дол спряха работа за час. Протестът е срещу действия на Екоминистерството и енергийния системен оператор, довели до спиране на единия от блоковете на ТЕЦ Бобов дол. Освен това, миньорите не са получили заплатата си за юли. Те заплашват с нови граждански протести, ако проблема не се разреши. Спирането на работата ще доведе до ликвидиране на подготвените полета в подземните рудници и създаване на предпоставки за натрупване на газ метан, който е взривоопасен, и възникване на ендогенни пожари, коментира управителя на въгледоби Бобов дол Красимир Чаврангански. Негово писмо до министрите на икономиката, енергетиката и на околната среда и водите и до синдикалните лидери в КНСБ и подкрепа се казва: получихме писмо от ръководството на ТЕЦ Бобов дол за ограничаване на доставките на енергийно гориво. Това се налагало вследствие наложено ограничение от Екоминистерството и системни оператор за спиране на работата на един от блоковете на ТЕЦ Бобов дол. Намаление добив от наша страна като основен доставчик на енергийно гориво за ТЕЦ Бобов дол създава големи технологични проблеми в подземните рудници, които са с непрекъснат производствен процес. И всяко спиране се оказва пагубно за състоянието на машини, съоръжения, минни изработки и добивни фронтове. Също представлява и пряка заплаха за живота и здравето на работещите тях. В разкритите галерии при спиране на 24-часовия добив се създават и предпоставки за пожари. Подземната мина, 24-часовия непрекъснат процес е задължителен за безопасността на работещите миньори. Произвежданата от ТЕЦ Бобов дол електроенергия е пъти по-евтина от тази в ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 на американските централи, както и от зелените енергии. Въпреки това, от 1 юли ТЕЦ е изкаран от регулирания пазар, работи само за свободния, се посочва в писмото. Към днешна дата НЕК продължава да дължи за произведената в първото полугодие енергия малко под 5 милиона лева. Това пряко се отразява на разплащанията от ТЕЦ към мините, заради което миньорите от дружеството не са си получили още заплатата за юли. Това води до забавяне на разплащанията на дружеството към нашите контрагенти и доставчици и нарушава целия производствен процес. По-рано днес така не се бе съобщиха, че на среща в Екоминистерството е обсъдена критичната ситуация в мини Бобов дол. В срещата са участвали служебния заместник министър на околната среда и водите Бойко Малинов, представители на ръководството на КНСБ и Федерацията на миньорите към синдиката, както и менеджерския екип на мини Бобов дол. На срещата не е постигнато споразумение да не се спира един от двата работещи блока на ТЕЦ Бобов дол. Участниците са се уговорили понеделник да има втора среща, в която този път ще участват служебния заместник министър на икономиката и енергетиката Антон Павлов, представители на електроенергийния системен оператор. Целта на срещата отново ще бъде намиране на изход от критичната ситуация. Социалното напрежение в мини Бобов дол продължава да ескалира, като колективите и синдикалните структури на КНСБ в мините Бобов дол, Открит, Въгледови, в Перник, Станенци, Бели Брек и Чукурово са в готовност за протестни и стачни действия за защита на работните места и доходите си, както и в готовност за провеждане на протестна акция в София, посочват от КНСБ. Около 200 души блокираха за 15 минути международния път Свиленград-Русе в центъра на село Паничерево. Хората протестират срещу решение на Министерството на околната среда и водите, с което се одобрява инвестиционно предложение за добив на варовик и доламит в местността Кереч-Тарла, която се намира в землището на няколко старозагорски села. Николина Пенчева информира.
От 10 до 11 часа хората от селата Паничерево, Братя Кунчеви, Едрово, Романия, Оряховица, Елхово и Крива Круша възнамеряваха да блокират международния път Свиленград-Русе. Оказа се обаче, че имат разрешение от общината, но не от агенция Пътна инфраструктура, което е необходимо, за да бъде блокиран пътя. Въпреки това, хората успяха да затворят пътя за 15 минути. До задръствания и сблъсъци с полицията не се стигна, след като представиха опасенията си, че с изграждането на кариерата ще се наруши екологичното равновесие в района, хората се изтеглиха пред сградата на общината. В понеделник сутринта кметовете на селата и представители на сформираните инициативни комитети ще поискат среща с областния управител на Стара Загора. Ако отново не бъде чути, следващата седмица ще затворят главния път между селата Дълбоки, Оряховица и Братя Кунчеви. Хората са категорични, че няма да се откажат, явят решението на Министерството на областта и водите да бъде отменено. Протестиращите се заканиха, че ако се наложи, ще блокират и Брокът Ефенблас. Според жителите на 7-те села, в процеса на добива, билото ще бъде снето с над 150 метра и ще бъде изсечена 750 декара горска растителност. Николина Пенчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Стена на стара постройка за трупа работник Пловдив. Момчето е с наранявания гърдите и корема, без опасност за живот. Трудови инспектори проверяват случая, още е рано да се говори за санкции. Още Димитър Владимиров.
Раненият младеж е на възраст близо 25 години и работниците му казват мълю. Голяма стена от стар стоматологичен кабинет е паднала върху гърдите и корема на работника. Инцидентът е станал малко преди 10 часа сутринта. Сградата между улица Тракия и булевард Христо Ботев се бута, за да се подсили и изгради отново. На обекта са работили 8 души от района на Разлог. Асан Удов от строителната бригада разказа, че момчето е паднало в изкоп и това е спасило живота му.
Гледам, че пада стената, викам, бегай, пази се, не, силно. Обаче луп стената и го спаси това, че стената като падна, тя не е паднала наравно, е тоя изкуп, където е с песъка и фактически стената над него на Господска, той е отдола. Това го спаси и вече дойдеха набързо линейка, пожарната и така късмет. От най-голямата беля е най-малката.
Семейство Манукян стават неволни свидетели на случилото се. 16-годишната Моника е подала сигнала за инцидента на телефон 112.
Трябваше да се извикат по най-бързия начин всички екипи. Обадих се. Казах, че сме много близко и че трябва да реагират по най-бързия начин. Хората дойдоха за отрицателно време.
Майката на Моника, Мариана, в този момент е била с бебето си в ръце. След първоначалния шок, тя заяви, че е страшно да си свидетел на това как се чува силен шум от срутване и десетина мъже викат за помощ.
Ами бях с бебето и просто видях как пада стената и как почнаха да викат това 10 мъже да ги чуеш как викат помощ. Помощ е нещо ужасно, наистина.
Пожарна, спасителна кола и полиция са дошли за броени минути. Трудовите инспектори, които извършиха оглед на място, отказаха изявления пред медиите, а твърденията за това дали раненото момче е било с каска по време на работа са противоречиви. Очевидци заявиха, че работниците са били без предпазно облекло, а самите работници не пожелаха да коментират. Все още е рано пък да се говори за санкции, но ако има сериозни нарушения, глобите за юридически лица са от 1500 до 15 000 лева, заяви инженерът Анаш Чернаев от Пловдивската инспекция по труда.
Човекът е бил на работа, колкото им представя с трудов договор, така че окончателните резултати, като приключи проверката. Дали наличие, дали липса на предпазни средства, лични предпазни средства, говоря или цялостно обезпечаване на обекта, това е което инспекторите ще изяснят.
Очаква се проверката да приключи окончателно следващата седмица. Димитър Владимиров, Дарик Радио Пловдив.
Плодове и зеленчуци от Гърция и Полша заливат родния пазар заради руското ембарго. Заради това Българската агенция по безопасност на храните и приходните агенции ще засилят проверките по границата и по стоковите пазари и тържищата, за да се предотврати незаконен внос. Служебният министър Румен Порожанов сигнализира, че чрез схема с фирми еднодневки се укриват данъци, като по този начин бюджета губи сериозни приходи. Още не може да се направят точни изследвания. Изчисление колко е изгубила хазната, но служебното правителство се надява чрез засиления контрол да ограничи загубите за бюджет, информира Марта Моденов.
Най-сериозно увеличение на вноса се наблюдава при доматите, прасковите и зелето, но сред наблюдаваните продукти са всички плодове и зеленчуци, месото и местните изделия, както и захарта. Част от тези продукти идват легално в България и дори да конкурират родната продукция, управляващите няма как да го ограничат. Проблемът идва при незаконния внос. Румен Порожанов.
Определено към момента има практики, и то доста сериозни практики, за доставки на стоки от фирми еднодневки, да го кажем, които преминават, доставят едни стоки, изчезват след 2-3 седмици, след това се появяват нови и дирията на фиска много умело се прикрива.
Как ще се засили контролът? Васил Грудев.
Превозните средства, които ще бъдат пломбирани и ще бъдат проверявани на влизане в страната и на мястото на тяхното разтоварване на продукцията. Увеличаваме извадката за проверка, увеличаваме и контрола по самите пазари и тържища. Имаме не един и два примера, в които пазарите и тържищата не функционират съгласно изискванията на закона.
Към момента преките щети от руското ембарго са между 5 и 10 милиона лева. Все още не може да се оцени косвеният ефект от загубените пазари и нереализираната продукция.
Да се разшири частичния достъп до средствата на вложителите в корпоративна търговска банка и те да могат да теглят част от парите си в размер близък до средната работна заплата. Този вариант е обсъден от финансовото министерство, представители на БНБ и на Европейската комисия. Служебният министър Румен Порожанов уточни, че в момента средната работна заплата е около 700 лева. Като единствено БНБ и изпратените от нея квестори банката могат да реализират подобен вариант. Това е начин да се намали напрежението сред част от вложителите, но само БНБ може да осигури реализацията. Марта Младенова информира.
Заради нарастващото напрежение сред вложителите в корпоративна търговска банка, служебният министър Румен Порожанов намира за добро решение да се осигури частичен достъп до блокираните средства.
Там има страшно дребни вложители, включително хора, които са получавали пенсиите си, хора, които са внесли депозити много под 1000 лева и това да имат възможност да получат една определена сума. Затова не мога да визирам в момента колко да бъде тя. Дали да бъде около средната работна заплата за страната, която е между 700 и 800 лева. Това вече е анализ, който трябва да направят квесторите и Българска народна банка.
Самият Порожанов призна, че единствено БНБ има право да взема решения и дори представяйки тази информация, може да се окаже, че е в нарушение на закона.
Има доста жалби, които включително са насочени към Европейската комисия по отношение на вложители, които нямат достъп до средствата си, вероятността едни или други хора да заведат дела срещу държавата. Тук вече делата се водят срещу държавата, не срещу който иде. Стои отворен.
По отношение на държавните пари, които в момента се намират в Първа инвестиционна банка като ликвидна подкрепа, Порожанов съобщи, че Брюксел се очаква да одобри до 2 месеца схемата за преструктуриране на банката.
Тук говорим за подкрепа за ликвидност, която е така по-малката като тежест подкрепа, не за капитал или за нещо друго, подкрепа за ликвидност, която, знаете, беше дадена на точния момент, когато като цяло банковата система беше в доста критичен момент, знаете, черния петък, не помня датата. Така че по отношение на Първа инвестиционна банка стоят нещата, така това е рутинна процедура, която просто се изпълнява в момента.
Схемата е одобрена от БНБ и вече депозирана в Финансовото министерство.
С пари от следващата оперативна програма «Транспорт» трябва да бъдат завършени цялата магистрала «Хемус» и лот 3 на «Струма» с тунел през Кресненското дефиле. Програмата, освен двете магистрали, има още само един, но голям пътен проект – тунела по Чипк. За да стигнат средствата за тези три проекта, обаче държавата трябва да осигури още близо 1 милиард съфинансиране от националния бюджет. Подробности от Вилиянков.
Служебният министър на транспорта Николина Ангелкова представи обектите, които ще бъдат финансирани по новата оперативна програма «Транспорт». Най-общо това са част от третия метродиаметър в София, ЖП линиите Пловдив Бургас, Елин Пелин Ихтиман и три пътни проекта, които са от изключителна важност и са приоритет на правителството, каза Ангелкова.
На първо място това е, знаете, лот 3 на автомагистрала «Струма», тунелен вариант. Друг много важен пътен проект, който сме приоритизирали, това е реализирането на цялата автомагистрала «Хемус» от Ябланица до Шумен, 248 км. Следващия пътен проект, това е тунела под Шипка. Това са всички пътни проекти, които ние сме включили в оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020».
Целият бюджет на програмата е 1 млрд. 900 млн. евро, а стойността само на пътните проекти е близо 1 млрд. 700 млн. евро. Затова Ангелкова предлага увеличаване на държавното съфинансиране от 15% на 50%, или това са повече от 1 милиард лева допълнително.
За да можем все пак да финализираме успешно завършването най-вече на пътните проекти, сме включили увеличаване на националното съфинансиране от страна на държавата на 50% за пътните проекти, което ще доведе до увеличаване на цялата оперативна програма на около 2,5 милиарда евро. Към момента е 1,9.
Парите трябва да дойдат чрез заем от Европейската инвестиционна банка. Според Николина Ангелкова, следващото правителство ще продължи тази политика и ще се ангажира с осигуряването на необходимите средства.
Транспортното министерство е завишило контрола в БДЖ и Национална компания железопътна инфраструктура заради големия брой ЖП инциденти. Обърнато е внимание и на двете компании по отношение на безопасността, тъй като ежедневно превозват голям брой хора. Министър Николина Ангелкова каза, че са завишени условията при квалификация на машинистите. Предстои стартирането на проект за квалификация на всички машинисти в системата на БДЖ, като това ще става поетапно заради големия им брой. Четвърти час на Позитано 20 продължава пленум на БСП, на който окончателно трябва да бъдат подредени изборните листи на партията за трите Софийски района, Хасково и Габрово. Заседанието следи колегата Димитър Панев. Добър вечер.
Добър вечер, колеги. Досегашният червен депутат Кирил Добрев ще поведе изборната битка на социалистите в Габрово. Това реши днес пленумът на БСП, който, както знаете, в момента продължава в централата на столетницата. Припомням, че Йордан Стойков, който трябваше да е първи в листите в Габрово, претърпя тежка катастрофа и това наложи избора на нов водач в града. Стана ясно също така, че в Хасковски избирателен район социалистите ще поведе Чавдар Георгиев. На днешния предизборен пленум трябваше да се постигне съгласие и относно подреждането на софийските листи. Както вече стана известно, в 23-я многомандатен избирателен район листите ще води Желю Бойчев, в 24-я лидер ще бъде Стефан Данеилов, а в 25-я Михаил Миков. По непотвърдена информация, предизборния пленум ще продължи късно тази вечер. Преди минути обаче от централата на Позитано 20 излязоха Сергей Станишев и Румен Овчаров, но не пожелаха да говорят пред медиите. Веднага след тях се появи говорителят на БСП Атанас Мерджанов, който добави, че в 23-я избирателен район в столицата четвъртото място ще заеме генерал Златан Стойков, който е бивш началник на генералния щаб на българската армия. Това е което имаме към информация. Повече подробности очаквайте в по-късните ни емисии. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Около 350 избирателни секции чужбина се очаква да има на предстоящите предсрочни парламентарни избори, като увеличението на броем ще е по-сериозно в Западна Европа и Съединените щати. Това каза в ефира на Дарик Стефан Манов, който от години следи изборното законодателство и вота на сънародниците ни зад граница. Тъкмо за това Манов смята, че има шанс българите в чужбина да надхвърлят историческия максимум от подадени бюлетини зад граница, който е бил на изборите през 2009. Тогава са гласували 157 000 наши сънародници в чужбина. Стефан Манов коментира грешките в методиката за определение на мандатите по избирателни райони. Нещо, за което алармира преди ден и професор Михаил Константинов. Според Манов не е изключено и на тези избори да се стигне до такова изкривяване, каквото имаше миналата година. Се избран депутат от ДПС във Видин само с 474 глас. Пред Йовка Йовчева Манов беше категоричен, че разписаните правила за преференциално гласуване на тези избори не бетонират задължително водачите на листи и има реален шанс за смяна на първите кандидати.
Тази методика за нещастие, въпреки че предупреждавахме, че не е подходяща, беше възприета в избързването на приемането на изборния кодекс. Методиката, която беше приета, съдържа грешки.
Трябва ли да очакваме подобни аномалии, депутат избран с 500 гласа от някъде?
Да, напълно вероятно е. По сегашната методика е напълно възможно и с един глас да бъде избран депутат, да. Малко вероятно е в сегашната ситуация една партия да получи пълно мнозинство в парламента. И математически статистически. Лично на мен ми се струва малко вероятно водещата партия, която спечели изборите, да надхвърли 110 депутатски мандата. Даже аз бих бил още по-песимистичен и смятам, че около 105 мандата е максимум възможно. Ако избирателят не посочи преференция, т.е. остави кръгчетата празни, отива за първия. Първият по този начин се по дефиниция бетонира. Обаче това не значи, че не може да бъде гътнат. И така аз призовавам избирателите, няма значение на коя партия, да направят своя реално предпочитание. Ако не искат първия, да не се колебаят да посочват друг от листата.
И има шанс.
Разбира се, че има шанс.
Забутване и на водача.
Разбира се, очаква се да има около 350 секции по света, от които вероятно около 130 в южната ни съседка. Това ще надхвърли, имам предвид общия брой секции, историческия максимум, който е през 2005 година. Като този голям брой секции Западна Европа и САЩ ще е за пръв път. Затова призовавам за слушателите, аз знам, че са многобройни в чужбина, които ни слушат, позаинтересувайте се коя е най-близката до вашия град секция или във вашия град и отидете да гласувате. Вашия глас тежи, макар и да няма преференциален вод в чужбина. До сега реално вота в Турция беше на константно ниво. В момента се дава възможност с тези нови правила да се увеличи реално избирателната активност на българите от Европейския съюз, от Канада, от САЩ, от Австралия.
Стефан Манов пред Дарик от Централното студио на Дарик Радио. Това бяха новините в 18.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.